повтаряме историята на изхода, се казва на няколко места в духа на пророчеството. А и посланието към коринтяните апостол Павел в 11 глава, когато разглежда изхода от Египет, накрая в 11 стих завършваше, че всичко е записано за поука на онези, които са достигнали последните дни. Пътя на еврейският народ от Египет за Ханаан се повтаря в историята на църквата в края. Моля, поснете да покажем картата отново. В пътя им, след минаването на Червеното море, стигнаха в пътя им след Червеното море, минаха в своето пътуване, преживяха две разочарования, стигнаха до Елим, помните ли? Онова разкошно място, оазис пустинята. След това разочарованието, след това манната от небето, а днес искам да се спрем на следващото място, до което достигнаха и разположиха стана си. Изход, 19 глава, 2 стих.
Като се дигнаха от Рефидим, додоха в Синайската пустиня и разположиха стан в пустинята, където Израил разпъна шатрите си срещу планината.
Трябваше да видим на картата, че постепенно в пътуването си стигнаха до най-южната част на Синайският полуостров, където се издигаше планината Синай или Хорив. Там разположиха станът си. Искам да припомня великото призвание на този народ. 4-5 стих.
Сега прочие, ако наистина ще слушате гласа ми и ще пазите завета ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мое е целият свят. И вие ще ми бъдете царство, свещеници и свят народ.
Вие ще ми бъдете царство от свещеници, свят народ. Призванието им да бяха проводници на Божиите планове тук в този свят. За тази цел Господ ги доведе до Синайската планина и там останаха най-дълго време. Цяла година. Тук Господ трябваше да им открие много неща, да ги приготви за тяхното призвание. В 10 стих от същата 19 глава четем:
Господ рече още на Моисея: Иди при людите, освети ги днес и утре, и нека изперат дрехите си, и нека бъдат готови за третия ден, защото на третия ден Господ ще слезе на Синайската планина пред очите на всичките люди, и да поставиш прегради наоколо за людите и да кажеш: Внимавайте да се не качите на планината, нито да се допрете до полите му. Който се допре до планината, непременно ще се умъртви.
Предстоеше една изключителна среща. Сам Бог ще слезе на третия ден, за да говори с тях. Бог с цялото свое величие посети Синайската планина и лично говори с тях. Това четем по-нататък в 18-19 стих.
А Синайската планина беше цяла в дим, защото Господ слезе в огън на нея и димът се издигаше като дим от пещ и цялата планина се тресеше силно. И когато тръбният глас се усилваше, Моисей говори и Бог му отговори с глас.
Уважаеми брати и сестри, това е един изключителен ден в историята на нашата планета. Никога не се повтори. Бог сам говори с тях лично. Докато до тогава и след това Той им говореше чрез Моисей и чрез пророците, сега лично им говори. Земята бе посетена от Божието присъствие и цялата обгърната с Неговата слава. Какво имаше да каже Бог на своя народ, та лично сам Той го посети? Когато настъпи тишината от гърмежите, гръмотевиците, огнената пещ и пламъци, Бог изговори 10-те заповеди. Ето изключителният момент. Това четем в Изход 20 глава, 1 стих.
Тогава Бог изговори всичките тия думи, като каза.
Бог изговори онези 10 велики заповеди, които са вечният Божий морален закон. Бог сам направи това. В Изход 31 глава, 18 стих се казва, че Бог, след като спря да говори, даде 10 заповеди, написани на 2 каменни плочи. Да нямаш други богове, първата заповед. Не си прави кумир и не се кланя на никво изображение. Не изговаря името Божие на празно, третата заповед. Четвъртата, помни съботния ден да осветиш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. 7-я ден е събота на Господа, твоя Бог. Да не вършиш в него никакво дело, нито ти, нито син ти, нито дъщеря ти, нито волът ти, нито гостенина ти. Защото в 6 дни направи Господ небето, земята, морето и всичко, което е в тях. И в 7-я ден, събота, Господ си почина. Почитай баща си и майка си, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай и не пожелавай. Вечният морален закон. Той е задължителен за всички хора и всички времена. Някои много лекомислено и повърхностно казват, той беше за евреите. Той е от Стария завет. Ние сме новозаветни християни. Веднъж така един извика, когато проповядвах. Вие сте старозаветни, щом говорите за 10 заповеди. Те са за евреите. Аз не знае как може един християнин да говори така. Какво старозаветно и еврейско има в заповедта почитай баща си и майка си? Тя не е ли валидна днес? Какво старозаветно? Моля? Какво старозаветно има в заповедта не убивай? Или не прелюбодействай? Или не лъжесвидетелствай? Явявали ли сте се на съд някога като свидетели? Преди да говорите, съдията винаги ви казва, обещавате ли да говорите истината? Известно ли е по член еди кой си, че ако лъжесвидетелствате, ви очаква затвор 3 години? И днес тези заповеди са така валидни, както във всички времена. Особено Бог наблегна върху четвъртата заповед. Ако четете Изход 23 глава, 12 стих да прочетем.
Дена да вършиш, седмия ден да си почиваш, за да се отмори волът ти, усела ти и да се отдъхне синът на слугинята ти и чужденецът. Внимавайте във всичко, що съм ви говорил.
6 дни да работите, казва Господ тук. 33 глава Господ напомня, че тя е знак между него и неговия народ. 34 глава напомня Господ отново и в сеитба и жетва да си почиваш. А преди това, преди още да им изговори закона на Синай, когато им даде манната, помните ли 21, 22, 23 стих от 16 глава?
И всяка зарен го събираха кой колкото му трябваше за ядене, а когато припечеше слънцето, стопяваше се, а на 6-тия ден, когато събраха двойно количество храна по 2 гомора за всеки го, всичките началници на обществото дойдоха и известиха на Мойсея. А той им рече, това е точно каквото каза Господ. Утре е събота, свята почивка Господу. Опечете колкото искате да опечете, сварете колкото искате да сварите, турете на страна каквото остане да ви стои за утре.
Утре е свята почивка. Каквото имате да готвите, да печете, да варите, днес го направете, каза Господ. Утре не дейте прави. 25 до 30 стих Няма да четем, може малко, много са стиховете.
Обаче някои от людите излязаха да съберат на седмия ден, но не намериха.
Излязоха да събират и в събота, въпреки че Господ каза, няма да намерите. Нищо не намериха. И днес някои отиват в събота да събират, ходят си на работа, ходят и на нивата, и копаят, и прекопават, и поливат, но кой знае колко благословения не получават. Ето Божията заповед. Уважаеми слушатели, в пътя на еврейският народ от Египет за Ханаан дойдоха до момента, в който Господ им откри правдата си. Откри им нравствения закон. Неемия 9 глава, там в 13 и 14 стих, Господ им откри онова, което трябваше да бъде ръководен принцип на техния живот в поведението им до край. Да чуем.
Той слезе на Синайската планина да говори с тях от небето и им даде справедливи съдби и закони на истината и добри повеления и заповеди и им направи позната святата своя събота и им даде заповеди, повеления и закони чрез слугата си Мойсей.
Ето изключителният момент в пътуването. Откриването на закона и на съботата от страна Бога. Онези, които казват, че съботата е еврейска, да прочитат внимателно още един път този текст. Че там Бог направи своята свята събота позната на еврейският народ. Те не се е пазили до тогава, но Бог ги запозна. Той им даде своята свята събота. Съботата заема централно място в Божия закон. Не, че е най-свята от всичките заповеди. Всички заповеди са еднакво святи и валидни. Но тя заема особено място в Божия закон. Защото тя открива кой е този Бог, кой е законодателя. Без четвъртата заповед законодателя е неизвестен. Първата заповед казва, аз съм Йовът Бог твой. Кой е този Бог? Бог твой. Не изговаря Божието име на празно, казва третата заповед. Кой е този Бог? Открива четвъртата заповед. Нравствени заповеди има и в другите световни религии. Будизма има 5 нравствени заповеди. Там влиза и заповедта не прелюбодействай, не кради, не убивай. И в мохамеданството има високо нравствени заповеди, същите от 10-те. Някои ислямски страни, знаете ли какво правят ръцете на крадците? Режат ги. Но 10-те заповеди имат своят законодател и той се е открил в четвъртата заповед. Той е творецът на всичко видимо, невидимо. Неговата територия е небето и земята. Той е автора на закона. Затова именно дявола винаги е атакувал най-много четвъртата заповед от 10-те. Християнският свят признава малко или повече останалите заповеди. Те са в неговите катехизиси. Докато четвъртата е махната, променена. И то не от атеисти и езичници, а за съжаление християнството в 4 и 5 век промени Божия закон и съботния ден. Това съм разглеждал подробно в една неделя вечер, когато разглеждах от Откровението кой е Господния ден. Които искате да чуете историческите подробности в промяната на съботата, има касетка кой е Господния ден, купете си и слушайте, защото днес няма да разглеждам кой промени съботния ден, а стойността на съботния ден. Ако тази заповед беше запазена, не би имало идолопоклонство. Не би имало еволюционни теории. Вярата в Твореца би се запазила и пазенето на Божиите заповеди би останало в пълнота. Именно за това атаката на дявола е срещу четвъртата Божия заповед. Но, брати и сестри, сега да направим паралела. Еврейският народ дойде до Синай и получи Божия закон и съботния ден. В историята на Адвентната църква, кога адвентистите дойдоха до своя Синай? Кога приеха целостта на Божия закон и съботния ден? Как стана това исторически? В цялата история до днес, във всеки век, е имало време и хора, които са пазили съботния ден. Пазенето и освещението на съботния ден също не е престанало. Има такива богати исторически данни, които говорят във всеки век след Христа, кой, кога и къде са освещавали съботния ден. В средата на 17 век в Англия се основава църквата на баптистите от седмия ден. Една част от тях заминават за Америка, тогава е времето за преселение към Америка. Там, макар и малцина, основават своя църква в род Исланд. Начело на църквата на баптистите от седмия ден в тази колония стои Стефан Минфорд. Това е годината 1671 година. Там има групичка, които освещават съботния ден. В голямото адвентно движение, водачите на адвентното движение, Милер, Хаймс, Йосия Лич и така нататък, не стигнаха до разбирането за закона и пълнотата му и съботния ден. Как църквата на адвентистите стигна до своя Синай и прие целостта на Божия закон и четвъртата заповед? В началото на 1844 година в градчето Ню Хемшир има голяма група адвентисти. Една неделна сутрин пастор Велер проповядва Божието Слово. В своята проповед, между другото, той казва, че Божиите деца трябва да пазят 10-те Божии заповеди. Там на първите редове е стояла една млада жена, която като споменал това, подигнала главата си и го погледнала многозначително. След няколко дни пастир Велер посещава семейството на един от адвентистите Фарнсфорд. Там е и тази жена. Тя се казва Рахил Оакс. Заговорили се и по едно време тя казала: пастир Велер, когато вие говорихте своята проповед, че трябва да пазим целия Божий закон, аз подигнах главата си и ви погледнах. Да, каза той, аз забелязах нещо, искахте да ми кажете. Да, исках да ви кажа, че е по-добре да спрете да проповядвате, докато не започнете да пазите целия Божий закон. Пастора замръзнал на стола си. Та аз не пазя ли Божия закон, казал той. Да, пасторе, не го пазите изцяло. Вие не пазите четвъртата заповед. Съботния ден. Но тя е еврейско нареждане. Така ли мислите, казала младата жена? Искате ли да отворим Библията заедно и да четем? И отвори Библията и чели. И аз четох някои от стиховете. Пастор Велер внимателно си записал стиховете. Вкъщи ги проучвал. И стигнал до заключението, че това е истината. След една-две недели държал по своята първа съботна проповед. Постепенно цялата голяма група в Ню Хемшир започнала да пази съботния ден. През времето на разочарованието, 21 март и 22 октомври, въпреки разочарованието, те продължили да се събират и да пазят съботния ден. Първият, който отпечатал статия за важността на Божия закон и съботния ден, е Томас Пребъл, който отпечатва в списанието Надежда за Израел през февруари 845 година. Това е първата статия от адвентист за съботния ден. През месец март тази статия попада в ръцете на брат Йосиф Бейтс, един от водачите на адвентното движение и човек, когото аз най-много се възхищавам от адвентното движение, адвентната църква. Той разбрал, че в Ню Хемпшир има група, които пазят съботния ден, веднага взел влака и заминал за там. Пастор Вернер посрещнал своят любим гост Йосиф Бейтс. Изключителен човек. Много голяма роля изиграл в основаването на адвентната църква, но за това друг път. Прекарал 2 дни, разговаряли на дълго и на широко, и Йосиф Бейтс се връща у дома с желанието и намерението от тук нататък да посвещава съботния ден на Господа според четвъртата заповед. Когато се прибирал у дома, на едно дървено мостче срещал свой приятел адвентист Джон Хол. Какво ново, капитан Бейтс, попитал Джон Хол. Капитан Бейтс бил много образован човек и носителя на новостите в градчето. Новото е, че съботата е ден на Господа нашия Бог. Така ли, казал? Ще проверя в моята Библия. И проверил в неговата Библия. И от тук нататък и той започнал да пази съботния ден. Групата адвентисти в градчето на Йосиф Бейтс продължила от тук нататък да пази съботния ден. Първият човек, който написва книжка за важността и святостта на съботния ден и днес, е същия този капитан, морски капитан Йосиф Бейтс. Това решава да направи в началото на 1846 година. Все повече и повече стига до заключението, че той трябва да напише книжка за святостта на съботния ден. Но как? В джоба си имал само $1.12. Това било всичкото му богатство. Но Йосиф Бейтс измолил на колене от Бога финансовият проблем да бъде решен от него. Станал от молитвата, седнал до масата и започнал да пише книжката. Това време влязла жена му. Йосиф, нямам брашно, нямам продукти за готвене днес. Така ли, казал той? Добре. Облякал се, излязъл, отишъл на пазара, купил 1 кило брашно, 1 кило рис, влязъл в кухнята и ги оставил на масата. След малко дошла жена му. Йосиф, ти ли купи 2 кило брашно? Да, казал той. Защо? Ти, който кръстосваше моретата, сега купи 1 кило брашно само. Но жена, казал той, аз дадох последните си пари, нямам повече. Жената заридала. Какво ще правим? Господ ще промисли, казал той. Да, казала тя през сълзи. Ти все така казваш, Господ ще промисли, но ето стигнахме до кило брашно. Не, не, Господ ще промисли. Ще промисли, ще промисли, но ето нямаме нищо. Излязла си и отишла в кухнята. Йосиф продължил да пише книжката. Но в това време Божия дух му подсказал да отиде до пощата. Там има писмо за него. Отново станал, отишъл до пощата и попитал чиновника, когато познавал добре. Случайно да има писмо за мене? Да, казал капитане. От вчера има тук едно писмо, но и подателя е забравил да сложи марка. Затова трябва да платите таксата и ще си го вземете. Но аз, казал Йосиф Бейтс, нямам никакви пари в момента, извинявайте. О, капитан Бейтс, вземете писмото. Когато имате, минете от тук, платете таксовата марка. Не, 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 казал той, няма да го взема. Но вземете го, моля ви се. Няма да го взема, отворете го вие. Вътре има пари. Отворете си го вие, капитан Бейтс. Не, 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 вие ще го отворите. Чиновника го отворил и вътре действително имало една 10 доларова банкнота. Задръжте си сега таксата и ми дайте другото. След това седнал на стола и прочел писмото. Брат Бейтс, писал му един адвентист, от известно време нещо ми казва, че ти И Божието дело е в голяма нужда. Изпращам ти 10 долара. Употреби ги както намериш за добре. Печатницата след пощата и веднага капарирал отпечатването на 1000 бройки от бъдещата негова книжка. Не знам колко са били 10 долара тогава, но там отишъл на пазар. Купил чувал брашно, чувал рис и други продукти, викнал един каруцар, платил му и казал: закарай това на еди кой си адрес. Ще те посрещне една жена, която ще ти каже, че си сбъркал. Но ти няма да я слушаш, ще разтовариш всичко и ще си отидеш. Каруцаря е изпълнил нареждането, Йосиф Бейт свършил още някоя друга работа, върнал се, но се вмъкнал от задна врата някаква на своя къща и си влязал в стаята и продължил да пише. След малко пристига жена му. Йосиф, къде беше до сега? Но имах работа, казал той. Ти знаеш ли какво се случи? Какво се случи? Ми един каруцар докара един чувал брашно, един чувал рис и някои други чували. Аз му казах, че е сбъркал адреса, че не е за тука. Но той каза: не, 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 за тука е. И разтовари всичко и си отиде. Да, казал Йосиф на своята жена, не е сбъркал адреса, за тука е. Чети това писмо. И тя прочела писмото. И отново женските сълзи потекли. Само, че това били сълзи на радост. Промисли ли Господ? Каква вяра в пионерите! С един долар да почнеш да пишеш книга и да издадеш. Книжката излиза през лятото на 1846 година. В началото на месец август Йосиф Бейтс държи пред голямо събрание адвентисти проповед за значението на съботния ден в градчето Ню Бетфорд. Там присъства Елена Хармон, още не Елена Вайт, и Джеймс Вайт, бъдещият ти съпруг. Те дълбоко уважават старият проповедник и капитан Морски. Но се чудели защо толкова обръща внимание на четвъртата заповед. До тогава Елена Вайт и Джеймс Вайт не са пазили съботния ден. Струва се, че Йосиф Бейтс пресилва нещата. Не е нужно да се пази съботния ден. И неделята е ден за Господ. На 30 август същата година двамата сключват брак. Джеймс и Елена Вайт. На сватбата присъства Йосиф Бейтс. Както чухте вече, беден морски капитан подарил им една от своите брошурки. Те внимателно изучавали и до края на 1846 година Джеймс и Елена Вайт вече пазят съботния ден на основата на брошурата, която Йосиф Бейтс написа: Съботата – един вечен знак на Бога. Така е озаглавена неговата книжка. Елена Вайт пише, цитирам ви от библейският коментар, следните думи:
аз бях убедена в пазенето на съботата преди да получа каквото и да е видение за това.
Първото видение за съботата Елена Вайт получава през април 1847 година. Тя пише, както четем в нейната книга «Живот и дейност», следното:
тя вижда небесното светилище и двете плочи на закона. Бях учудена, когато видях, че четвъртата заповед е обградена от една нежна светлина.
Тя вижда Божият закон в небето и четвъртата заповед специално обградена. Така адвентистите от тук нататък приемат целостта на Божия закон и съботния ден. Ето го Синай на адвентната църква в нашето време. Мнозина ни обвиняват, че Елена Вайт получила във видение важността на съботата и затова сме почнали. Това е грешка. Нали чухте до тук? Елена Вайт приема съботния ден чак в края на 46-та година. И то не чрез видение, а чрез книгата, която Йосиф Бейтс написа. На основание на библейските текстове, които всеки един от вас може да проучи и да ги разбере. Видението идва след това, за да потвържди истинността на библейските текстове. Обвиняват ни днес, че ние уповаваме не на спасение чрез вяра в Исус Христос, а чрез пазенето на съботата. Това е много погрешно обвинение. Ние вярваме в единствения Спасител Господ Исус Христос. Той умря на кръста за нас. Посланието на апостол Павел към Ефесяните, във 2 глава 8 стих, апостола ясно казва:
защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога.
Спасението е дар, който Исус ни дава чрез кръста, чрез изкуплението. Исус ни спасява от греховете. Ние сме лъгали и Той ни прощава и изкупва всички лъжи, които сме казали. Ние сме крали. Исус изкупва на кръста всички кражби, които сме извършвали. Някои са прелюбодействали. Ние сме нарушавали съботния ден. Исус плаща вината ни. Но когато Той ни плати вината, както каза на блудницата, казва и на всички нас: иди си и от сега не съгрешавай. Не нарушавай нататък моите заповеди. Посланието към Ефесяните, 4 глава, от 21 стих надолу се казва: вие сте приели истината, както е в Христа Исуса. А по-надолу?
Да съблечете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината.
Ето това е спасението, което извършва Бог по благодат. Съблича от нас стария човек, умивани от греховете ни, преобразявани чрез силата на Святия Дух, както учихме тази сутрин. Той ни дава ново естество, обличани в новия човек, създаден по образ и подобие на Христа. И когато това Бог направи с нас, тогава...
Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола, който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда.
До тук. След като Бог ни спасява, тогава говорете пак лъжа, пак кражба, пак прелюбодейство, пак нарушаване на съботния ден. Не, говорете вече истината. Живейте по великия нравствен образец, който Бог прогласи на Синай, великият закон на Божията правда. Съботата все още е великият ден на Господа на поклонение и почитание. Още в началото Господ го освети за това. Битие 2 глава, 1 и 2 стих до 3 четем: когато Бог завърши творческото дело, Той каза:
и благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.
Три неща отдели съботния ден от останалите дни: благословение, почивка и освещение. Бог отдели от начало този ден за тези три неща в живота на всеки човек. Книгата на пророк Езекиил, 20 глава, 12 стих, 20 стих, Господ казва:
дадох им и съботите си да бъдат знак между мен и тях, за да познаят, че аз Господ ги освещавам.
И до днес съботния ден все още е знакът между нас и Бога, че Той ни освещава.
Освещавайте още и съботите ми, нека бъдат знак между мен и вас, за да познаете, че аз Господ съм ваш Бог.
Ето мястото на съботния ден и до днес живота ни. Евреите, 4 глава, 9 стих, Господ казва за своите люде във всичките времена и днес следните думи:
следователно, за Божиите люде остава една съботна почивка.
Следователно, за Божиите деца и днес остава съботната почивка. Брати и сестри, разбрахте ли кога адвентистите стигнаха в своя Синай и приеха цялостта на Божия закон и съботния ден? Но сега искам да поговоря за нас днес, 94-та година в края. Освещаваме ли съботния ден? Белязваме ли с тези три знака съботния ден? Почивка, благословение и освещение. В книгата на пророк Исаия, 58-та глава, 12-я стих, след това 13-я ще четем.
И родените от тебе ще се градят отдавна за пустелите места. Ще възстановиш основите на много поколения и ще те нарекат поправител на развалини, възобновител на места за население. Ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята воля в святия ми ден.
До тук. Ще те нарека поправител на развалини. Ако теглиш ногата си назад, да не вършиш волята си в съботния ден. Правим ли го това? Сега искам да отделим малко време, да четем някои неща от хубавата книга «Свидетелство за църквата», която предполагам, че имат само няколко души от вас. Много старо издание, но тя е готова за печат и в най-скоро време ще издадем, за да имате тази много ценна книга от Елена Вайт в ръцете си. Но да прочетем някои неща сега от нея.
Съботата трябва да се пази много по-свято, отколкото това се върши от много изповядващи съботния празник. Господ е много безчестен от тия, които не пазят съботата според закона, нито по буква, нито по дух.
Помисля.
Той кани за една реформация в празнуването на съботата.
Затова апелирам към вас тази сутрин. Застанах не само да ви разкажа кога адвентистите дойдоха до своя Синай, но да прегледаме как освещаваме съботния ден. Бог е безчестен, казва тук Духа на пророчеството. От мнозина! Не знае колко от нас ще влязат в тази група мнозина, които не пазят съботата нито по дух, нито по буква, както трябва. Освещаваме ли съботния ден? Освещаваме ли го истински? Бог зове за една реформация, пробуждане и реформа по отношение на пазене на съботния ден. Ние нарушаваме съботния ден, ако го превърнем само в ден за почивка. Защото три бяха нещата, помните ли ги? Почивка, благословение, освещение. Но ако ние се пребиваме от работа през седмицата, и съботния ден едва имаме сила да дойдем за богослужението, за съботното училище не можем да станем толкова рано, уморени сме. И целият ден в събота само спим, защото сме преуморени, тогава ние нарушаваме съботния ден. Четем в тази книга, чети страница.
Нашите сили не трябва да бъдат изчерпани през седмицата в светска работа до такава степен, че в деня, в който Господ почина и се освежи, ние да сме твърде уморени, за да участваме в богослужението.
Ние не трябва да капваме до толкова, че да ограбваме Бога от дължимото му поклонение и служене.
Това е 176-та страница.
За съжаление, за някои адвентисти, съботата вече е само ден на почивка. Още нещо обръща Духа на пророчеството внимание. Как се явяваме пред Бога в съботния ден?
Мнозина се нуждаят от поучение как да се явяват в събота на богослужение. Те не бива да застават пред Бога в обикновените си работни дрехи, които носят през седмицата, но да притежават едно съботно облекло, което да носят за богослужение. Докато не трябва да се нагаждаме според светските моди, ние не бива да бъдем равнодушни спрямо нашия външен вид. Ние трябва да се обличаме чисто и прилично, но без всякакви накити и украшения. Божиите деца трябва да бъдат чисти отвътре и отвън.
Помните ли, когато Господ щеше да се срещне с народа си на Синай? Иди да изперат дрехите си, да бъдат готови. Не бива в събота пред Бога да се явяваме как да е. Господ не иска това. Сам той каза на Мойсей: иди приготви и освети людите с изпрани и готови дрехи да се явят пред мене. Брати и сестри, имаме нужда от корекция тук. Не бива в събота да идваме така, както си ходим всеки ден. Казвали са ми, че някои лятно време идват по една фанелка момчетата. Пък даже не е бяла, ами цветна и шарена. Така не бива пред Господа ежедневно, спортно да се явяваме. Поклонете се Господу, каза 96-ти псалом, 9-ти стих, със свято великолепие. Обязателно с чисти и изпрани дрехи. Ако някой има само една дреха, с нея ще идва на събота, на богослужение. Но тя трябва да бъде изпрана и готова. Не бива да идваме как да е ежедневно. Бях в една църква наскоро, в която съм бил проповедник някога. Църквата е голяма, нараснала е. Но един брат ми казаше: братко, едно време ти ни учеше да идваме официални в събота на богослужение. И ние идвахме така. А сега вече никой не говори и ако можеш да видиш такава пастрота и такова небрежие в облеклото в съботен ден. Брати и сестри, не позволявайте това. Идвайте официални, изискани, чисти най-вече пред Бога. Може дрешката дори да е закърпена, ако нямаме нова. Може и закърпена да е. Някой може да има само една дреха. Но чиста трябва да бъде. Изперете дрехите си, беше Божията заповед. Имаме нужда тук сигурно да се променяме. Внимавайте как идвате пред Господа в съботния ден. Още нещо много важно, което трябва да отбележим за съботния ден.
Съботата не бива да се използва, за да се поправят дрехи, да се приготвят ястия, да се вземе участие в удоволствие и да се вършат различни светски занимания. Преди залез на слънцето всички светски работи, светски вестници и книги трябва да бъдат турени на страна. Родители, обяснявайте на децата си това, което вършите и неговата крайна цел, и карайте ги и те да вземат участие във вашите приготовления, за да празнувате съботата в съгласие с закона.
Да не превръщаме съботния ден в удобство. Да минем по витрините да видим какво има, че друг ден не ни остава време. Това не е за съботния ден. Пак може и да питаме колко струва, пък друг път ще го купим. И това не е за съботния ден. Книги, вестници, изписания. А телевизията? Някои адвентисти си гледат телевизията петък вечер. Това е оскръбление за Господ. Книгата на Исаия се казваше да не говориш своите си думи, да не вървиш по своите си пътища и да не търсиш своето си удоволствие. Стария превод казва щение, желание в съботния ден. Торете телевизията, радиото, вестниците, всичко на страна в съботния ден и го посветете на Господа. Не го превръщайте в ден на удобство, в ден на разходки, в ден на излежаване. Сутринта покрай мене, там където седях до вратата, към края на съботното училище минаха едно поне 20 души. Брати и сестри, богослужението в събота само проповедта ли е? Не оскърбяваме ли Бога, ако се излежаваме в събота и ни няма на съботното училище? Ако Господ е така небрежен към нашите молитви и нашите нужди, ще ни бъде много мъчно. А защо сме небрежни ние към Него? Богослужението почва в 9 часа, а ни идваме в 9:30, в 10:30. Какво сме правили? Какво може да прави един адвентист сутрин, когато се събуди и не дойде на църква на съботно училище? Та съботно училище е сърцето на църквата ни. Да не допускаме да превърнем съботния ден в ден на излежаване, на удоволствие. Да, ама някой казва цяла седмица, нали ставаме все рано? Да, ставаме. И в събота ще станем рано. А за възрастните, уморените? Един брат преди години беше възрастен. Идваше на съботно-училищния час, съботно-училищен учител в 8 часа, само когато имаше урок. И аз трябваше да му кажа: братко, извинявай, възрастен се, уважавам те, 40 години си адвентист, но защо не идваш всичките дни в учителския час в 8 часа? Ми защото аз съм възрастен човек, уморен вече. Добре де, как не си уморен, когато имаш урок? Казвам: виж какво, ти си пенсионер и не ходиш на работа. Поспивай си в другите дни до 8 и до 9, а събота стани раничко и ела послужи на Господа. Съботния ден в служене на Бога. И последното, което искам да прочетем от духа на пророчеството, в освещението на съботния ден.
В този ден трябва да се отстранят всички недоразумения между братя и сестри, било в семейството или в църквата. Отдалечете от душата си всяко огорчение, гняв и яд. В смирен дух изповядайте един на друг прегрешенията си и молете се, за да изцелеете.
Освещение на съботния ден ли ще бъде, ако аз с жената съм скаран и не си приказваме? А? И само тук и казвам къде да прочете. Освещение ли ще бъде? Не. Каква събота ще осветя аз и тя, или децата, ако сме скарани в дома? До кога трябва да трае кавгата и сраднята? Какво казваше Библията? До зале слънце. В зале слънце или ти, или тя, обикновено по-добри и по-мъдри отстъпва, трябва да счупи мината и какво да направим? Да ликвидираме. Още до зале слънце. А особено ако настъпи съботния ден. Смирете се и си подайте ръка. Но и в църквата, ако има такива, има някои скарани, зная това. С години. Има някои, не си подават ръка. Разсърдити. Влизат от различни врати в църквата. Единици са, но ги има. Има някои, не си ходят в църквата, защото са скарани или сърдити, или обидени. И отиват в другата църква. Слава Богу, че имаме три църкви в София. Като се разсърде на Б, ще ходя къде? В А. Като се разсърде и на А, къде ще иде? В Б. Като се разсърде на В, пак ще дойда в Б. И то ще минат годините. Само че църкви ще си намерим да се черкуваме, а в Царството Божие ще влезем ли?
Не.
Ние трябва да счупим личното аз, да навием главата на дявола и да си бъдем в църквата и да погледнем всички в очите. И тези, които не ни обичат. Това иска Господ. Ще го направим ли? Да, казва духа на пророчеството. Трябва да го направим. И Господ да ни помогне да го направим. Последният стих, с който ще завършим. Исаия 56 глава. Господ казва там нещо много важно. Исаия 56 глава, от първия стих.
Така казва Господ: пазете правосъдие и вършете правда, защото скоро ще дойде спасението от мене.
Чухте ли? Правете правосъдие и правда, защото скоро иде спасението ми. И чете надолу.
И правдата ми скоро ще се открие. Блажен оня човек, който прави това, и оня човешки син, който се държи за него, който пази съботата да я не оскверни и въздържа ръката си да не стори никакво зло.
До тук. Скоро моята правда ще се открие пред всички. Иде час преди пришествието, когато на небето Господ какво ще напише? Целият си закон и цялата човешка раса от изток и от запад ще го прочете. И тогава блаженни, които са вършили правдата, и онзи човешки син, който е пазил съботата да не оскверни. Господ да ни благослови, да поправим, ако има нещо да се поправя в нашия живот. Амин.
Thank you. Бога сам я наш спас. Хвалите Бога и величайте радостно вие. Пейте му век радостно всички ви племена. Радостно вие, воспейте Господа.